Abu İshak aytdılar ki, Bara aytdıklarını işittim. Bara aytdılar ki, bir kişi, yani sahabelerden birileri, kimliği aytılmayan, tilavat kılıyordu, keçelerden biri de, uzunin hayvanı, miniladigan hayvanı dabba deyiladi. Yani tuya bo'lishi mumkin, ot bo'lishi mumkin, eshak bo'lishi mumkin, xachir bo'lishi mumkin. Onasi ot, otasi eshak bo'lsa, xachir bo'ladi. Eshitganmisiz?
Bag'il
deydi. Bo'ldi, xachir bo'ladi, xachir bo'lib yashaydi, farzand bo'lmaydi. Kelib bir joyga taqalgan, to'xtagan bo'ladi. Tupik bo'ladi. Yo, u yog'ini bilmadim-ku. Xullas farzand ko'rmaydi xachir. Ota tarafi eshak bo'ladi. Qiziq ma'lumotlar bor, xachir haqida ma'lumotlar bor. Qiziq ma'lumotlar bor. Shu ma'lumotlardan biri chidamliligini otasidan olgan bo'ladi, mutakabbirligini onasidan olgan bo'ladi. Ya'ni ot mutakabbir bo'ladi-yu, o'ziga bino qo'ygan bo'ladi ot. O'sha onasidan unga yuqadi. Men javobchilik emasman-ku, lekin bu yoqdan chalinib qolgan ma'lumotlar bor-da. Xo'p, dabbada til qadimda shu miniladigan markazga aytiladi. Ko'pincha ba'zida umumiy hayvon ma'nosida keladi. Qur'onda omamin dabbatin fil ardi.
Ayyo. Omamin dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Mana shu oyatni esdan chiqarmasdan yodlab olish kerak. Omamin dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha va ya'lamu mustaqarraha va mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Hud surasi 6-chi oyat.
Bu yerda umumiyroq ma'noda siyoqdan ma'lum bo'ladi, ha? Oqimdan, siyoqdagi nima degani? Jumlani oqimi, jumlani tuzilishi oqimidan ma'lum bo'ladi. Xo'p, hayvonini yugurayotganini ko'rib qoldi. Tilovat qilayotganda Kahf surasini kechalardan birida bir kishi, ya'ni sahobalardan bo'lgan bir kishi ibodatga berilib, Kahf surasini tilovat qilib tursalar, bir mahal hayvonlar yugurib ketib qoldi. Shuni ko'rdilar. Boshqa bir rivoyatda qarasam, ot ekanligi ochiq aytilyapti. Otlari yugurib ketib qoldi. Keyin qarasalar, faida mithlu bababa. Bababa tuman. Tumanga o'xshagan bir narsa. Au mithlul ghamama yoki bulut. Bulutga o'xshagan bir narsa turibdi ekan tepada osmonda. Keyin bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, tilka sakina. Bu sakinat, bu xotirjamlik, tanazzalat el Qur'an, Qur'on uchun nozil bo'ldi yoki Qur'onga nozil bo'ldi dedilar. Xuddi shunga o'xshagan voqea Usayd ibn Hudayrga bo'lganidek, Sabit ibn Qays ibn Shammos degan yana bir boshqa sahobiyga ham bo'lgan. Endi o'sha rivoyat keladi. Kama qala Abu Ubayd haddathana Abbad ibn Abbad an Jarir ibn Hazim an ammihi Jarir ibn Yazid anna ashyakha ahli al-Madinati haddathuhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة قال فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة ورواية تكلشت جرير بن يزيد أتكلم كلمة بينجا مدينة أهل شيخ لنا قرن برقرشت جدريه Madina ahlining sheyxlari desa, odamlar, Madina ahlining sheyxlari aytyaptimi? Bo'ldi. Gap so'zsiz albatta sahih bo'ladi deb o'yladi. Lekin muhaddislar bunaqa ehtirosga berilishmaydi. Muhaddislarni bunaqa gaplar bilan ishontirib bo'lmaydi. Muhaddislar kim u Madina ahlining sheyxi deganlari? Ko'rsat deysan. Abuzga o'tib ketaveradi. Madina ahlining sheyxlari rivoyat qilgan desa, tamam, bo'ldi. Ishonib ketaveradi. Jarir ibn Yazid degan odam aytyapti-da buni. Jarir ibn Yazid o'zi yaxshi. Yaxshi kishi bu kishi, yolg'on gapirmaydi. Lekin u kishi xatodan xoli emas. U kishi masalan Madina shayxlaridan deb bilgan odam, hurmat qilib yurgan odamlari undaqa bo'lmasligi mumkin. Yoki yodlash qobiliyati zaifroq odam bo'lishi mumkin. Degan yomon gumon qilish mumkin-da. Bu nima uchun aytyapmiz? Buni aytishimiz sababi bizning dinimiz musaffo holatga yetib kelganligini ko'rsatadi. Biz musulmonlarga yaxshi duoda bo'lamiz, lekin dinimizni ehtiyot qilish uchun yomon gumon bo'lsa, balki shunaqadir degan ozgina bo'lsa ham ehtimol bo'lsa, shu yerda to'xtatinglar. Yolg'on demaymiz, yolg'on demaymiz, lekin sahih deb qabul qilmay turamiz, to'xtatib turamiz. Boshqa rivoyatlarni ham tekshirib qarab chiqilsa, sahihligi ko'rinadi. Ma'nosi sahihligi ko'rinadi, umumiy ma'nosi. Ya'ni ba'zi bir tafsilotlaridagi, ichkaridagi tafsilotlaridagi ba'zi bir lafzlari zaif bo'lishi mumkin, qabul qilinmasligi mumkin. Men aytayotgan fihi g'araba, ya'ni ba'zi bir tomonlari g'arib, ya'ni sal notanish deganda, g'arib degan. Hadisdagi g'ariblik arab tilidagi g'ariblikdan boshqacha. Masalan, al-kalimatul g'ariba, g'arib kalimalar desa, bu arab tilida bor, lekin ko'pchilik bilmaydigan arab tilida chuqur kalimalardan. Ma'nosini ko'pchilik bilmay qoladi. Nima ma'nosi u? Topolmaysiz ma'nosini, illa qidirib-qidirib keyin topasiz. Lisonni arab qaraysiz, obusul vahid qaraysiz, unga qaraysiz, bunga qaraysiz, keyin topasiz xolos. G'arib kalimalar. Lekin bu yerdagi g'arib bunaqa ma'noda emas. Bu yerdagi g'arib degani, ya'ni muhaddislarni istilohidagi g'arib bu desa, ikki xil ma'noda keladi. G'arib deganda ahad ma'nosida ham keladi ba'zida. Bitta odamdan bitta odam, bitta odamdan bitta odam rivoyat qilsa, g'arib bo'ladi. Lekin sahih bo'laveradi. Agar o'sha rivoyatchilar 5ta shart topilsa masalan. Sahih hadisda e'tiborga olish uchun qo'yilgan shartlar bor-ku, 5ta shart. Lekin ba'zida g'arib degani fihi g'araba deganda g'aribligi bor bo'lgan deganda, ya'ni ba'zi bir notanish nuqtalari bor deganda keladi. Tafsilot keladi ba'zi ma'lumotlar. Xullas, bu yerda aytilyaptiki, xuddi shu voqea, shunga o'xshash voqea Usayd ibn Qudayrda bo'lganidek, Sabit ibn Qays ibn Shammos degan mashhur ulug' sahobiylardan birlar bu kishi ham. Ulug' sahobiylardan, bu kishi ham ansoriylardan. Bu kishiga ham bo'lgan shunday voqea. Nima bo'lgan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytishdi. Sabit ibn Qays ibn Shammosni uylari kecha kechqurun xuddi chiroqlar osib qo'yilgandek nurli bo'lib turdi, deyshti. Kimga aytishyapti? Rasulullohga aytishyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytishdi. Sabit ibn Qays ibn Shammosni uylari kecha kechqurun xuddi chiroqlar bilan zinatlab qo'yilgandek bo'lib qoldi. Nimagakin a? Deb so'rashyapti-da, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilarki, balki u Baqara surasini o'qigandir-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu gap aytilganda sahobalarga, o'sha kishiga shu gap yetkazgan odamga aytilarki, Sobit ibn Qays demak, kecha kechqurun Baqara surasini tilovat qilgandir-da, dedilar. Keyin so'rashdi borib Sobit ibn Qaysdan. Kecha kechqurun qaysi surani tilovat qilgandingiz degan ma'noda so'rashganda aytdilarki, Baqara surasini o'qiganimda. Bundan kelib chiqdiki, shunday Baqara surasining fazilati, kechqurun tilovat qilsiz, shu Baqara surasini tilovat qilganingiz uchun ham, umuman olganda Qur'on tilovat qilganingiz uchun ham sakinat nozil bo'ladi, xotirjamlik, baxt, saodat nozil bo'ladi. Va fil hadis mashhur الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إن كشري إن صحيح إن مشروع حديث لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بو حديث التلركي qaysiki bir qavm Allohning uylaridan bir uyda to'planib, jamlanishib, Allohning kitobini tilovat qilsalar va uning ma'nolarini dars qilib o'tsalar, o'zlarining oralarida bir-birlari bilan dars qilib o'tirishsa, Allohning kitobini albatta ularning ustlariga sakinat nozil bo'ladi, xotirjamlik nozil bo'ladi, rohat, farog'at nozil bo'ladi. Va g'ashiyat humur rahma, rahmat, marhamat, Allohning rahmati qamrab oladilar. G'ashiyatun ularni qamrab oladi. Muhaffatul malaika. Malaikalar o'rab olishadi. Hurmat, ehtirom ko'rsatib, ya'ni o'rab olishadi desa, armiya kelib o'rab olsa nima bo'ladi? Askarlar militsiyalar kelib urib oldi desa, u turgan bitgani balo ular. Lekin maloikalarchi, maloikalar talabalari ulug'lar qanotlarini yerga qo'yib, taqdirlik bilan kelishib, ko'tar-ko'tar qilishar ekan. Biz bilmaymiz, o'z ko'zimizda ko'rmaymiz, lekin uni asoratlari ko'rinadi hayotimizda. Barakalar keladi bizga. Allohning marhamatlari sezilib turadi hayotingizda. Agar siz Qur'on bilan yashasangiz, ilm bilan yashasangiz, maloikalar shunday o'rab olishadi, hurmat qilishib, ko'tar-ko'tar qilishib, ahli Qur'onni o'rab turishadi, himoya qilib turishadi. Va zakarahullohu fiman 'indahu. Alloh taolo ularni, ya'ni Qur'oni Karimni, Allohning kitobini tilovat qiladigan zotlarni, Allohning kitobini tafsirini o'rganadigan zotlarni, Allohning kitobini o'qib, unga amal qilishga harakat qiladigan harakat qilayotgan mu'minlarni Alloh taolo o'zining huzuridagi ulug' zotlarni oldida zikr qiladi, eslaydi, maqtaydi. Rawahu Muslim an Abi Hurayra. Imom Muslim sahih to'plamlarida rivoyat qilganlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadislarini rivoyat qiladi. Va lihada qala Alloh taolo va Qur'on al-Fajr. Qur'onda ham kelgan shu ma'no, unga ishora. Va Qur'on al-Fajr degan Alloh taolo. Inna Qur'on al-Fajr kana mashhuda. Sira surasi 78-oyat. Alloh taolo Qur'on al-Fajr deb ta'kidlab ahamiyatini bayon qilib aytgan. Qur'on al-Fajr, fajr, tong, bomdod namozida o'qiladigan tilovat maqtaydi. Shunga e'tibor beringlar. Bomdod namozi aytilgan. Bu aslida bomdod namozining fazilati haqida. Faqat Qur'on deb aytilishining sababi nima? Sababi bunda ishora borki, bomdod namozida ko'proq tilovat qilish kerak. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozida uzunroq suralardan tilovat qilardilarki, xuddiki bomdod namozi 90% tilovat degandek. Aksariyat qismi namozni tilovatdan iborat degandek. Shuncha bitta ishora bor, Qur'on al-Fajr. Bomdoddagi Qur'on degan. Ya'ni bomdodda ko'proq Qur'on o'qish kerak. Bomdod namozida ko'proq tilovat qilish kerak. Zam surada uzunroq suralarni tilovat qilish kerak degandek. Ja'a fi ba'd at-tafasir anna al-mala'ikata tashhadu inna Qur'on al-Fajr kana mashhuda lillahi Alloh taolo. Mana shu oyatda Sira surasi 78-oyatda fajr, ya'ni bomdod namozida o'qiladigan Qur'on mashhuddir. Ya'ni kelib guvoh bo'lib, e'tibor berib, qarab turiladi unga deb aytayapti Alloh taolo. Yerda savol tug'iladi. Kimlar tomonidan kelib kuzatib qarab turiladi? Javobi nima ekan? Ja'fi ba'd tafsir anna al-malaikata tashhadu. Tafsirlarda, ba'zi tafsir kitoblarida keladiki, malaikalar kelib qarab turishadi. Bu hadisda ham kelgan. Yata'aqabuna fikum malaikatun va qad ja'a fi sahihayn, ya'ni Buxoriyda, Muslimda dar haqiqat shu hadis keladiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. O'kishi aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli va malaikatun bin-nahar va yajtami'una fi salati as-subh va salati al-'asr. فَيَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ نَزَلُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتلر كي سيزلرنا أولدينيزجا كيلب تردگان فرشتلر نوبت من نوبت كيلب تردگان يعني معلوم بر وقت بر قروح فرشتلر كيلب ترشتر ular ma'lum bir vaqtgacha turishsa, keyin ular ketadigan paytida boshqa farishtalar kelishadi. Qachon almashadi ularning navbatlari? Malaikatun bil-layl, kechasi keladigan farishtalar bor va malaikatun min-nahar, kunduzi keladigan farishtalar bor. Ana shu kechasi keladigan farishtalar bilan kunduzi keladigan farishtalarni bir-birlari bilan uchrashib qoladigan vaqtlar bo'ladi. Bular ketadigan paytda, ular keladigan paytda bir-birlari bilan uchrashadigan vaqtlar bo'ladi. Shu paytda ko'pgina farishtalar bo'lib ketadi-da, ya'ni o'zi juda ko'p farishtalar kelib turishadi-yu, lekin ma'lum bir vaqtda, ikkita vaqtda ana shu ikkita guruh farishtalar hammalari to'planadigan vaqti bo'ladi. O'sha qaysi payt? Ishtariruna fi salati subh. Tong namozi vaqtida, ya'ni bomdod vaqtida ikkita guruh farishtalar ham to'planib, jamlanib turishgan payt bo'ladi. Chunki ular shunga qiziqishadi, shu vaqtga qiziqishadi. Shu bomdod vaqtida ko'proq tilovat qilinadi, ko'proq ibodat qilinadi masalan. Va asr vaqtida asr namozi ulug'roq namoz, salatul usta o'rta namoz deb maqtalgan masalan. Va ishtami'una fi salati subh, ha, bomdod namozida jam bo'ladilar hammalari. Kunduzi hozir bo'lib turadigan farishtalar ham, kechqurun hozir bo'lib turadigan farishtalar ham bomdod vaqtida hozir bo'ladilar. Va asr vaqtida hozir bo'lib turadilar. Va ya'ruju ilayhi allazina nazalu fikum. Keyin sizlarning orangizda nozil bo'lib o'tirib, o'sha kuzatib, Alloh bergan vazifalarni bajarib turgan farishtalarning vaqtlari tugaganlari osmonga chiqib ketadilar. Bomdoddan keyin chiqib ketadilar. Chiqib ketish kerak bo'lgan. Kechasi bilan Allohning vazifasini, yerdagi vazifalarini bajargan farishtalar bomdoddan keyin chiqib ketadilar. Bomdoddan oldin emas. Bo'ldi, ish vaqti tugadi. Shoshilib ketib qolishmaydi. Yo, to'xtanglar, bomdodni ham eshitaylik. Bomdodda ham qatnashaylik deganday qiziqib bomdodda hozir o'qib turishadi. Keyin bomdod namozi o'qib bo'lingandan keyin osmonga chiqib ketishadi. Keyin yana qaytib qachon tushishadi? Asrga tushishadi. Asrgacha bomdoddan oldin ertaroq borib bomdodni ko'raylik deb ertaroq kelib turgan farishtalar ham tushib bo'lishgan bo'lishadi. Bomdoddan oldin. Bomdoddan oldin tushib turishadi. Kunduzi asrgacha ularning vazifalari bo'lsa, bomdoddan boshlab asrgacha yerda vazifalari bo'lgan farishtalar bomdoddan oldindan kelib turishadi. Shunday qilib o'sha vaqtda ikkita guruh farishtalar jamlanib turishgan bo'lishadi. Asr vaqti kelganda asrni o'qib bo'lingandan keyin chiqib ketamiz, kutib turishadi asrni o'qilishi. Darrov shoshilib ketib qolishmaydi. Asr vaqtida tushadigan farishtalar asrga yetib boraylik tezroq deb turib, asrdan oldinroq kelib turishadi. Bu asrda qatnashishadi. Shunda Alloh taolo osmonga chiqib ketgan farishtalardan so'rar ekan. Osmonga chiqib yetib borgan farishtalardan so'raydi. Garchi Alloh taolo o'zi ulardan ko'ra yaxshiroq bilib turgan bo'lsa ham, va huwa a'lamu bihi. Alloh taolo o'zi yerdagi mu'min bandalarining holatini farishtalardan ko'ra yaxshiroq bilib turgan bo'lsa ham, lekin baribir so'raydi. Kayfa taraktum ibadi? Mening bandalarimni qanday holda tashlab kelyapsizlar? Deb ta'kidlab so'raydi. O'zi bilib turgan zot Alloh taolo, lekin baribir so'raydi. Nimaga? O'sha bandalarining fazilatini butun osmon ahliga ko'rsatish uchun. Yerdan chiqib kelayotgan farishtalar butun osmon ahliga, butun osmondagi barcha farishtalarga eshittirib, Alloh taoloning savoliga javob berib, aytishadiki, "Ataynahum وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون" ular oldilariga kelganimizda ham namoz o'qishayotdi, qaytib chiqib kelayotganimizda ham namoz o'qishayotdi deb maqtashadi. Butun osmondagi farishtalar hammalari oldida mu'min bandalarning fazilatlari ulug'lanadi shunday. Osmon farishtalari qancha? Endi pastga tushib, keyin tepaga chiqib ketgan farishtalar bir guruh deyapmiz. Ularning ham adadlari o'ziga yarasha rosa ko'p. Har bir guruh farishtalarining adadlari juda ko'p. Lekin ulardan tashqari osmondagi farishtalarning adadi qancha? Kim biladi? Hadisda nima deyilgan u haqida? Attatis samau wa huqqa laha an ta'ut dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda. Osmon deganda 7 qavat osmon. Hammasi osmonlar qisirlab ketdi. Nimadan qisirlab ketdi? Huqqa laha an ta'ut qisirlab ketishiga haqlidir. Albatta qisirlab ketmasa ham bo'lmaydi-da o'zi, deyaptilar-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Osmonlar qisirlab ketdi, qibirlab ketdi deganda. Bu shunday bo'lsa ham bo'lmaydi-da o'zi, deydilar. Nima qilsa, bir qarich yer, bir qarich joy yo'qki osmonlarda. Illa albatta o'sha joyda har bir qarichida, deyaptilar. Shuncha 7 qavat osmonlarning har bir qarichida albatta farishta bor. Nima qilayotgan bo'ladi u farishta? Tik turib Allohga namoz o'qib ibodat qilayotgan bo'ladi. Yo ruku qilib turgan holatda bo'ladi yoki sajda qilib turgan holatda bo'ladi. Osmonning har bir qarichida shunday holat. Farishtalar doimiy ibodatda Alloh taolaga. Yo tik turib namoz o'qishayotgan, ibodat qilishayotgan, yo ruku qilib turgan holatda, yo sajda qilib turgan holatda. Endi ularni adadini bilish uchun yana bir hadisda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam osmondagi Baytul Ma'mur 7-chi qavat osmondagi Baytul Ma'murni aytganlar. Osmon ahlining Ka'bas. Osmon ahlining Ka'basi, tavof qiladigan uylari, Allohning uyi. Ana shu uyni har kuni 70 ming farishta tavof qiladi dedilar. 70 ming farishta tavof qiladi har kuni. Lekin
ularga qaytib kelish nasib bo'lmaydi. Bir kun tavfni mazza qilib ibodat qilishadi. Baytul Ma'murni. Keyin chiqib ketishgandan keyin qaytib ularga navbat yetib keladi qiyomatgacha. Ana endi siz hisoblab chiqing. 2 milliard yil har bir yilda necha kun? Ana uni 70 ming ko'paytiring. Qaysi kalkulyator hisoblab bera oladi? Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.